إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Ahsanul Bayan. Kita memasuki pelajaran yang ke-21 tentang mawqifun fis sidqi wal hirsi ala qada'id dain. Kejujuran dan semangat untuk menunaikan utang atau membayar hutang. Ad-dain, hutang, adalah al-mal alladhi yaqtariduhu al-insan min ghairihi qardan hasanan. Hutang adalah harta yang dipinjam oleh seseorang dari orang lain dengan cara yang baik. وهذا الدين في الحقيقة هو هم بالليل وذل بالنهار. Kata ulama, hakikat utang adalah kegundahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Orang yang berhutang susah di malam hari dan di siang hari hina. Kok bisa? Kita lihat. Zalika, hal itu, annal insana idza iqtarada al-mala bata wa asbaha yufakkiru fi kayfiyati as-sadad wa kayfiyati at-takhallus min hadha ad-dain. Seseorang apabila berhutang, maka dia di malam hari berpikir terus bagaimana caranya membayar hutang, bagaimana caranya menyelesaikan hutangnya. Wa fin nahar, di siang hari, tajiduhu la yatajarra'u an yuqabila sahibal mali khasyata an yutalibah. Di siang hari, orang yang berhutang di siang hari tidak berani ketemu sama yang membayar atau sama yang memberi utang. Karena apa? Takut diminta untuk apa? Bayar. Fahuwa hammun billail wa dhullun bin nahar. Hutang itu merupakan kegundahan di malam hari serta apa? Kehinaan di siang hari. Oleh karena itu, dalam rangka mencegah hal ini, maka yang pertama tulis, Islam datang melarang perbuatan israf dan tabdzir. Apa itu israf? Berlebihan. Tabdzir, boros dalam urusan harta. supaya manusia tidak jadi fakir, hidup sesuai dengan kebutuhan, tidak nuruti gaya hidup, ya. Jadi ada sebagian orang, ikhwah, dia ingin apa? Ingin hidupnya itu kelihatan mewah, kelihatan wah, ya. Gaya hidupnya supaya dilihat sama orang, gaya hidup yang mewah. Terus ngutang-ngutang, ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia merendahkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, perhatikan Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf ayat 31 berfirman, "Wa kulu washrabu wa la tusrifu." Makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya dia, yakni Allah, tidak mencintai orang-orang yang berlebih-lebihan. Nah, Islam melarang berbuat sikap berlebih-lebihan. Kemudian Islam menganjurkan kita untuk bersikap ekonomis. Kalau membelanjakan harta tidak boros, juga tidak pelit, ya, sedang-sedang saja, supaya manusia tidak terpaksa untuk berhutang. Ya. Allah berfirman di surat Al-Isra ayat 29, "Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika, wala tabsutha kullal basti, fataq'uda maluman mahsura." Yang artinya, janganlah kau jadikan tanganmu terbelunggu di pada lehermu, ya. Juga jangan kamu terlalu mengulurkannya, jangan terlalu boros. Nantinya apa? Allah berkata, fataq'uda maluman mahsura, engkau menjadi tercela dan kau menyesal. Ya. Subhanallah, ikhwan. Allah mengatur sampai urusan belanja. Jangan boros, jangan juga apa? Pelit. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang pertengahan, tidak bolos, tidak boros, tidak pelit. Ya. Pelit dicela, boros juga dicela. Yang dipuji oleh Allah adalah yang pertengahan. Kita lihat di surat Al-Furqan ayat 67 Allah berfirman, "Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama." Ini tentang hamba-hamba Allah yang Allah puji, ibadur rahman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka, kata Allah, mereka tidak berlebihan. Lam yusrifu wa lam yaqturu. Begitu juga mereka tidak kikir. Wa kana baina dzalika qawama. Mereka berada di tengah-tengah itu. Tidak kikir, tidak berlebihan. Di antara dua hal. Inilah yang Allah puji. Ini yang pertama. Jadi Islam melarang sikap berlebih-lebihan, mubazir. Ya. Yeah. Yang kedua, Islam mentahzir, mewanti-wanti dari hutang. Islam mewanti-wanti manusia dari apa? Dari hutang. Karena hutang itu hammun bil lail wa dhullun bin nahar. Hammun bil lail tadi apa? Kegundahan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Wa khatarun ala sahibihi fid dunya wal akhirah, dan membahayakan bagi orangnya di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang hasan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya bersabda, la tukhifu anfusakum biddain, kata Rasul, jangan kalian takut-takuti diri kalian dengan hutang. Janganlah kalian takut-takuti diri kalian dengan hutang, ba'da amniha, setelah keamanannya. Kita lihat bagaimana menakuti diri sendiri dengan hutang, dijelaskan oleh ulama, la tastadinu fatukhifu anfusakum bil ajzi anil ada. Jangan berhutang, karena kau menakut-nakuti diri kau sendiri, takut tidak mampu untuk bayar, lemah, enggak sanggup apa? Bayar. Ada kekhawatiran, ada rasa takut. Yang nakut-nakuti siapa? Diri sendiri. Awil maut qabla al-qada, atau khawatir mati sebelum bisa membayar utang. Aw sabbi sahibil mali wa syatmi, atau takut dari celaan orang yang punya harta, yang meminjamkan duit, yang meminjamkan harta. Aw shikayatihi allati tu'arridukum lil habsi wal 'uqubah, ya, atau pengaduannya yang bisa menghantarkan antum masuk ke penjara atau di sanksi. Berapa banyak orang ya yang berhutang akhirnya berada dalam penjara karena gara-gara apa? Hutang. Oleh karena itu Rasul kita sallallahu alaihi wasallam berkata, la tukhifu anfusakum biddain, janganlah kalian menakut-nakuti diri kalian sendiri dengan hutang. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi awwali amrihi la yusalli ala man mata wa alaihi dain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyolati orang yang mati, orang yang meninggal di awal perkaranya, di awal amrinya, ketika tahu orang itu ada apa? Ada punya hutang. Zajran lil ahya wa takhwifan lahum min ad-dain. Karena untuk membuat orang yang masih hidup ini tidak sembarangan berhutang, juga menakut-nakuti dari hutang. Fa'an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, dari Jabir bin Abdullah semoga Allah meridai beliau, beliau berkata, ini cerita dari Jabir. Kata Jabir bin Abdullah, mata rajulun, ada seseorang yang meninggal. Faghassalnahu wa kaffannahu wa hannatnahu wa wada'nahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haitsu tudha'ul janaiz. Ada seseorang yang meninggal, kemudian kita mandikan, kita kafani, kita kasih minyak wangi, kemudian kita letakkan di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam di mana diletakkannya jenazah. Kemudian summa adzanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis salati alaihi. Kemudian kami kasih kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyolatinya. Faja'a ma'ana fatakhatta khuta. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam datang dan melangkah. Dan Rasul berkata, la'alla 'ala sahibikum dainan. Bisa jadi saudaramu atau sahabat kalian ada utang. Dia punya utang. Qalu, mereka menjawab, na'am dinarani. Ya, dua dinar. Dua apa? Dua dinar. Maka Rasul SAW mundur. Mau sholat, menyolati dan ngimami, tidak jadi. Rasul mundur. Karena si mayit punya utang 2 dinar. Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat, "Sallu ala sahibikum." Salatilah sahabat kalian. Faqala lahu rajulun minna yuqalu lahu Abu Qatadah. Kemudian ada seseorang di antara kita yang bernama Abu Qatadah. Abu Qatadah berkata, "Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, huma alayya." Wahai Rasulullah, 2 dinar itu saya tanggung. Saya akan bayar. Faja'ala Rasulullah SAW yaqul. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada Abu Qatadah, "Huma alayka wa fi malik wal mayyitu minhuma bari." Apakah kau akan menanggungnya dari hartamu atau pada hartamu, dan si mayit itu berlepas diri? Faqal, "Na'am." Ya, saya akan tanggung. Fasalla alaihi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam baru menyolati si mayit tadi. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqiya Abu Qatadah yaqul, "Ma sana'atid dinaran?" Maka jadilah Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali, atau ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau jika Rasul sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Abu Qatadah, Rasul berkata atau bersabda, "Apa yang telah dilakukan oleh 2 dinar tadi?" Maka dijawab, "Ya Rasulullah, innama mata amsi hatta kana akhira dhalik." Qala, qad qadaituhuma ya Rasulullah. Sampai dia berkata, "Saya telah menunaikannya wahai Rasulullah." Artinya saya sudah membayarkannya wahai Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, "Al-ana hina baradat alaihi jilduhu." Sekarang kulitnya mendingin. Sekarang kulitnya apa? Jadi dingin. Berarti orang yang tidak bayar hutang terbakar. Na'udzubillah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man mata wa huwa bari'un minal kibri wal ghululi wad-dain dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal dan dia tidak punya sikap atau sifat sombong, kemudian tidak gulul, artinya tidak mencuri ya, wad-dain, dan tidak punya utang, dakhalal jannah, dia masuk surga. Al-gulul itu mencuri dari barang ghanimah. Rasulullah SAW katakan, orang yang enggak sombong, orang yang enggak mencuri dari barang ghanimah, dan orang yang tidak punya hutang, mati masuk ke surga. Menunjukkan orang-orang tersebut terhalang masuk surga. Dalam hadis yang lain, hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, "Nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." Jiwa mukmin itu tergantung dengan hutangnya sampai ditunaikan. Dalam hadis yang lain, hadis sahih riwayat Muslim, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain." Dosanya orang yang mati syahid semuanya diampuni kecuali hutang. Wa qala rajulun, ada seseorang berkata ke Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in kutiltu fi sabilillahi tukaffar ani khotoyaya?" Apakah pendapat engkau, atau habarkan padaku, jika aku meninggal di jalan Allah, nanti berjihad dan meninggal di jalan Allah, apakah semua dosa-dosaku akan diampuni? Ini menjadi kafarat bagi dosa-dosaku. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Rasul menjawab, "Iya." "In kutilta fi sabilillahi wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbir." Apabila engkau meninggal di jalan Allah dalam keadaan sabar, mencari pahala, menghadap dan tak lari dalam peperangan. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kaifa qulta?" Bagaimana kau katakan? Rasul bertanya kembali. Orang itu bertanya, berkata, "Ara'aita in kutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khotoyaya?" Tadi saya bertanya, "Habarkan padaku, apa pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah? Apakah ini sebagai kafarat bagi dosa-dosaku semua?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am, ya. Wa anta sabirun." Dan engkau dalam keadaan sabar, muhtasibun, mencari pahala, muqbilun ghairu mudbir, menghadap dan tidak lari, fa inna jibrilad dain, kecuali utang, fa inna jibril alaihi salam qala li zalik, karena tadi Jibril berkata kepadaku tentang hal itu. Jadi orang yang mati syahid tidak atau belum bisa masuk surga sehingga menunaikan utangnya. Hadis yang lain, ikhwati fillah, wa kana sallallahu alaihi wasallam jalisan dzata yaumin bi fina'il masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di fina' masjid. Kemudian rafa'a basarahu ila sama'. Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat, memandangkan wajahnya ke langit. Summa taqta'a basarahu, kemudian Rasulullah SAW menundukkan pandangannya. Wa wada'a yadahu 'ala jabhatihi, dan Rasulullah SAW meletakkan tangannya di jidatnya. Wa qala, Rasul berkata, "Subhanallah. Madza unzila min at-tasydid fi ad-dain?" Apa yang telah diturunkan dari beratnya perkara hutang? Walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Lau anna rajulan kutila fi sabilillah, seandainya seseorang meninggal di jalan Allah, thumma uhyiya, kemudian dihidupkan kembali, thumma kutila thumma uhyi, kemudian jihad lagi, meninggal lagi, dihidupkan lagi, thumma kutila, kemudian dia meninggal lagi di jalan Allah, wa alaihi dainun, sedangkan dia punya utang, madakhalal jannata hatta yuqda anhu dainahu, dia tidak bisa masuk surga sampai hutangnya ditunaikan. Besar sekali perkara hutang. Oleh karena itu Islam mentahdzir masalah hutang. Salisan yang ketiga, ja'al Islam yahussu 'alal 'amali talaban lirizqi wa kasban lil'aishi wastighna'an 'anil nasi hatta la yastadina almuslimu min ghairihi. Islam datang memberikan motivasi, semangat untuk beramal dalam rangka mencari rizki, kemudian mencari penghidupan, dan supaya tidak butuh kepada manusia, maksudnya merasa cukup dengan diri sendiri, ya, merasa cukup dengan diri sendiri sehingga tidak berhutang dari orang lain. Kita lihat surat Al-Mulk ayat 15. Allah berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilayhi an-nushur." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi untuk kalian ini mudah. Allah jadikan bumi dhalula. Allah mudahkan bumi untuk kita semua, untuk manusia. Kemudian Allah berfirman, famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di segala penjurunya. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berjalan walaupun safar, berjalan di atas muka bumi. Kemudian kata Allah, wa kulu mir rizqi, makanlah dari rizkinya, cari rizki di muka bumi. Wa ilaihin nusyur, dan ingat bahwa kepadanya kalian dibangkitkan, dikembalikan. Di ayat yang mulia ini, ikhwan fillah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwa bumi ini Allah mudahkan untuk kita. Dan Allah perintahkan kita untuk safar, untuk berjalan di atas muka bumi ini, walau sampai ke luar negeri untuk cari rezeki, ya. Tapi ahsan di luar negeri yang muslim, ya, negeri-negeri muslim. Keluar kota, walaupun sampai keluar kota, cari rezeki. Sebagaimana kaum salaf bertebaran di atas muka bumi, ya, punya jiwa yang kuat, bertebaran di atas muka bumi. Dan itulah orang Islam. Antum bisa lihat bagaimana kaum salaf, ikhwan, ya. Mereka nuntut ilmunya bertebaran di atas muka bumi. Cari rezekinya demikian, bertebaran di atas muka bumi. Kemudian yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidaklah seseorang memakan makanan apapun, ya, yang lebih baik daripada memakan makanan hasil dari tangannya, jerih payahnya sendiri. Wa inna nabiyallahi Dawud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Dan sesungguhnya Nabi Dawud alaihi salam itu makan dari hasil jerih usahanya sendiri, dari tangannya sendiri. Ini Rasulullah SAW menghabarkan pada kita agar kita semangat untuk cari rezeki dan makan dari keringat kita sendiri, hasil usaha kita sendiri. Kemudian penulis berkata di sini, ikhwan fillah, wa kullu ma sami'tuhu min at-tashdid fi amri ad-dain innama dhukira fi sya'nil qardil hasan alladhi la riba fihi. Semua yang kau dengar dari perkara pinjam meminjam, berhutang, ini dalam perkara qardul hasan, pinjaman yang baik, maksudnya yang tidak ada riba di dalamnya. Fama baluna bil qardir ribawi alladhi tawarrata fihi alkathirun. Maka bagaimana dengan pinjaman yang ada ribanya, yang banyak orang melakukannya? Ya. Beliau berkata, "Fal qardur ribawi minal mubiqat." Fal qardur ribawi, meminjam pinjaman yang ada ribanya, termasuk hal yang membinasakan. Wal muqtaridu min dawrir riba, min durir riba, aw min syakhsin a'tahu bil fa'idah, mal'unun. Orang yang meminjam dari tempat-tempat ribawi atau dari seseorang dengan riba, maka orang ini, kata ulama, kata syekh, mal'unun, tercela, terlaknat. Faqad la'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akil ar-riba wa mukilahu aw mukalahu wa katibahu wa shahidaihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikan riba, orang yang menulis riba, dan dua saksinya dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wal muqtaridu bir riba athimun kalladhi yazni bi ummih. Orang yang meminjam pinjaman dengan riba berdosa. Dosanya bagaimana? Seperti menzinahi ibunya sendiri. Wal muqtaridu bir riba ashaddu jurman minazzani. Orang yang meminjam dengan riba lebih berdosa dari pezina, wal'iyadzu billah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dirhamu riba ya'kuluhur rajul, satu dirham riba yang dimakan oleh seseorang, wa huwa ya'lam, dan dia tahu itu riba, ashaddu indallahi min 36 zanya, maka lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala dari 36 pezina. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadi hadisnya sahih riwayat Ahmad, sekarang hadis juga hadis riwayat Hakim dan sahih juga. Ar-riba, kata Rasul, 73 baban. Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha mithlu an yankiha ar-rajulu ummahu. Dosa yang paling ringan dari riba adalah seperti seseorang menzinahi ibunya sendiri. Wa inna arba ar-riba 'irdur rajul al-muslim. Ini dosa-dosa riba, ikhwani fillah. Kemudian kita lihat, wa qad bayyana lana rabbuna jalla wa ala anna al-muqtarida bir-riba ya'ishu fi hayatihi kalladhi bihi massun wa sar'un min asy-syaitan. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang meminjam riba atau melakukan riba diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang kesurupan syaitan. Di surat Al-Baqarah ayat 275 Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba tidak bisa berdiri, tidaklah dia berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kesurupan syaitan, orang yang kemasukan syaitan. Ini kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan perang terhadap orang yang meminjamkan atau meminjam atau bertransaksi dengan riba. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 278 dan 279. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullaha, takutlah kalian kepada Allah, wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkan sisa riba, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Apabila tidak kalian lakukan, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Na'udzubillah. Bagaimana Allah menyerang kita? Bagaimana Allah menyerang orang yang berbuat riba? Dikatakan oleh Syekh di sini, harbun syamilah. Harbun syamilah, serangan yang mencakup dari semua sisi. Ketika Allah mengatakan berperang kepada seseorang, dari semua sisi diserang. Kalau yang nyerangnya Allah, wal'iyadzubillah. Kita lihat, harbun ala sakinati wa harbun ala tuma'ninah. Diserang dari sisi ketenangannya, dari sisi kenyamanannya. Orang yang melakukan riba tidak tenang dan tidak nyaman hidupnya. Harbun ala sihah, diserang dari sisi kesehatannya. Orang yang melakukan riba tidak sehat. Harbun ala aulad, diserang dari sisi anak-anaknya. Anak-anaknya berantakan. Harbun ala nisa, diserang dari sisi wanita. An-nisa, dari sisi istrinya. Harbun ala barakati fi rizqi, diserang dari sisi keberkahan rizkinya. Wa kullu man akala riba wa radiya bihi yash'uru bidzalika wa ya'rifu haqiqata ma naqul. Dan setiap orang yang mengkonsumsi riba, ridha dengan riba, dia pasti merasakan tentang kebenaran apa yang kami ucapkan ini. Ini kata penulis. Oleh karena itu, Islam sangat keras dalam masalah ini. Dalam masalah urusan hutang. Kita kembali ke masalah hutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah ta'ala ma'ad-da'in hatta yaqdi daynahu man lam yakun daynahu fi ma yakrahu Allah." Orang berhutang kalau terpaksa boleh. Ya. Kalau memang ada hajat. Kalau ada hajat. Karena setiap kita, kata penulis, ada hajat dan terkadang suatu saat kita butuh berhutang. Ya, kita butuh berhutang. Akan tetapi berhutangnya sesuai dengan kebutuhan, hendaknya pertama. Kemudian ada niat untuk dikembalikan. Niatan untuk dikembalikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang yang berhutang sampai dia melunasi hutangnya. Subhanallah. Ini kalau betul-betul hutangnya sesuai dengan keperluan, kemudian dia ada niat untuk mengembalikan hutangnya. Tetapi hutang yang bagaimana? Ma lam yakun dainuhu fi ma yakrahullah, kata Rasulullah SAW. Selama hutangnya bukan dalam perkara yang dibenci oleh Allah. Selama hutangnya bukan dalam perkara yang dibenci oleh Allah. Hadis ini sahih, dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya. Maksudnya apa? Di sini kita lihat ulama berkata, idza stadana li hajah, kalau berhutang karena ada hajat, kebutuhan. Ya. Amma man iktarada min ar-riba fallahu tabaraka wa ta'ala la yu'inu. Adapun orang yang berhutang dari riba, Allah tidak membantunya. Waman istadana liyashtariya alata lahwin aw ma yashghaluhu wa ahla baytihi an dhikrillahi wa anis salati fa hadha la yakunu Allahu fi aunihi abadan li'annahu istadana liya'si Allah. Dan orang yang berhutang untuk membeli alat-alat lahu, alat-alat yang sia-sia, apalagi seperti alat musik, gitar, piano, ya, kemudian apalagi itu, ya, dan seterusnya yang semodel itu, ya, mengutang untuk membeli sesuatu yang menyibukkan dirinya dan keluarganya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyibukkan dari sholat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membantunya, tidak akan menolongnya abadan selama-lamanya, karena dia berhutang untuk apa? Berhutang untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal iyadzu billah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Ma min 'abdin kanat lahu niyyatun fi ada'i dainihi." Tidak ada seorang hamba pun yang punya niat untuk membayar utangnya, "illa kana lahu minallahi 'aunun," melainkan pasti Allah bantu. Allah tolong. Jadi Allah lihat niat seseorang ketika berutang. Apakah berutang betul-betul karena hajatnya, bukan karena macam-macam, ya, bukan karena gaya-gayaan. Yang kedua, apakah dia mau membayar hutangnya atau tidak. Kalau betul-betul dia butuh dan dia ingin membayarnya, maka pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bersama dengan dia. Di dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i, dikutip oleh An-Nasa'i, Rasul kita SAW bersabda, "Ma min ahadin yuddanu daynan ya'lamu Allahu minhu annahu yuridu qada'ahu illa addahu Allahu anhu fid dunya." Tidaklah seseorang yang berhutang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bahwa dirinya ingin menunaikan hutang tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bantu tunaikan di dunia ini. Bahkan di akhirat juga dibantu. Rasulullah SAW bersabda, "Man adana dainan yanwi qada'ahu addahu Allahu anhu yaumal qiyamah." Barang siapa yang berhutang dan dia niat untuk menunaikannya, maka Allah akan tunaikan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Adapun orang yang berhutang dan orang tersebut tidak ada hajat dalam hutangnya, tidak darurat, atau ingin mengambil harta manusia, tidak mau membayarnya, maka dia datang pada hari kiamat berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia dikatakan sebagai pencuri, sarik. Di dalam hadis yang hasan li ghairihi, riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, Ayyuma rajulin tadayana dainan wa huwa mujmi'un alla yufiyahu iyyah laqiyallaha sariqa. Siapapun orangnya yang berhutang dan dia berniat tidak mau bayar utangnya, maka pada hari kiamat dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dikatakan dia sebagai sarik, pencuri. Lihat, niat tidak mau bayar hutangnya, maka di hari kiamat dia dicap sebagai pencuri, wal'iyadzu billah. Kemudian dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah, man mata, barang siapa yang meninggal, wa alaihi dinarun aw dirham, dan dia punya kewajiban untuk bayar utang sebesar sedinar atau sedirham, qudiya min hasanatihi, maka akan diambil dari kebaikan-kebaikannya. Laisa thamma dinarun wala dirham, yang saat itu hari kiamat, di hari kiamat tidak ada dinar dan tidak ada dirham. Jadi kalau ada orang melakukan amal kebajikan, dia punya utang dan dia tidak mau bayar, maka sholatnya diambil untuk bayar, puasanya diambil untuk bayar, ya, hajinya diambil untuk bayar, umrohnya diambil untuk bayar. Ini kalau punya amalan. Kalau tidak punya amalan, bagaimana? Sahih. Kalau dia tidak punya amal dan habis, dosa orang tersebut diberikan buat orang ini, buat yang mendolimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Selesai pemukadimah dari Syekh, kita memasuki kisah yang panjang. Butuh satu perjalanan lagi, jam lagi, karena kisahnya menarik dan sangat panjang. Ada dua orang soleh yang mengadakan transaksi hutang piutang yang Allah kasih karomah luar biasa. Jadi ada orang yang berhutang nanti 1000 dinar, kemudian dia niat bayar, kemudian saat itu nggak ada kapal yang bisa menghantarkannya, dia buka itu kayu, dimasukkan 1000 dinar tersebut, dan sampai nyampe ke sana. Insyaallah nanti kita baca dalam pertemuan berikutnya. Ini jam berapa kita sholat isya? Ya, sudah masuk. Saya minta 1 menit lagi, 2 menit lagi ya, karena kan kadang masih lama, apa ya? Abis ini soalnya tidak ada ini. Ada pertanyaan sedikit. Jika seorang anak yang kemarin bertanya ya, jika ada seorang anak tidak mengikuti perintah dari orang tua dalam urusan pendamping, apa si anak itu berdosa? Tapi sikap si anak tetap berperilaku baik ke orang tua. Gimana nih? Jadi ada orang tua ngatur dalam urusan nikah, ya. Ini mesti diperinci. Sayang si yang bertanya tidak memerinci pertanyaan. Mestinya diperinci bagaimana keadaannya dan seterusnya. Karena gini, orang tua melarang anak menikah dengan siapa yang disukai karena ada sebab. Ada sebab. Ada yang karena sebab, ada yang tidak karena sebab. Jika karena sebab, dilihat sebabnya. Kalau sebabnya sebab syar'i, maka anak wajib ikut orang tua, taat sama orang tua. Misalkan ada Zaid mau menikahi seorang wanita, lihat orang tuanya, wanita ini enggak berjilbab, wanita ini bakhil kelihatannya, kikir kelihatannya, enggak nurut sama orang tuanya, ya, dan ada akhlak-akhlak yang enggak bagus, ya. Orang tuanya bilang jangan nikah sama dia, wajib si anak ini ikut orang tua. Kemudian ada sebab lagi di sana, sebab yang mubah, bukan sebab syar'i. Sebab karena perkara-perkara dunia misalkan. Karena misalkan enggak cantik, misalkan kurang cantik, nah itu kayaknya kurang cantik kan gitu. Atau karena masalah yang lain, masalah dunia. Ini kata ulama, kalau mau menikah mubah. Tetapi mendahulukan perintah orang tua atau taat sama orang tua itu lebih wajib. Maka yang kedua ini walaupun mubah, ahsan ikut orang tua. Sekarang ada kasus, misalkan orang tua melarang selalu anaknya nikah. Ya, si Z sudah kebelet nikah. Mau nikah enggak boleh. Mau nikah enggak boleh. Semua wanita enggak boleh. Misalkan dalam kondisi seperti ini, kata ulama enggak ada ketaatan pada orang tua. Karena bisa mudarat. Bisa jadi anaknya terjatuh dalam perzinahan. Di antara kasusnya misalkan ada anak laki-laki sudah melihat seseorang wanita yang dia sukai, yang dia cintai. Ini mudarat kalau enggak dinikahi, segera nikahkan. Ya. Ada kasus lagi misalkan orang tua maksa anaknya untuk nikah kepada seseorang, seorang wanita misalnya gitu ya. Enggak suka anak ini. Nah, kondisi ini si anak tidak harus taat kepada sahabat orang tuanya. Keterangan ulama banyak sekali, di antaranya Ibnu Muflih Al-Hambali mengatakan bahwa tidak boleh bagi kedua orang tua mengilzam, mewajibkan anaknya untuk menikah dengan yang dia tidak sukai. Ini tidak boleh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan banyak juga, nanti insyaallah kita bahas sedikit-sedikit saja ya. Kita akhiri sampai sini, insyaallah kita lanjutkan lagi tentang orang yang berhutang dengan 1000 dinar dan kisahnya dan fawaidnya yang disebut oleh ulama. Insyaallah taala kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.